Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ova subota protiče uz naslove koji fokusiraju užarenu Ukrajinu. Proruski militanti u Ukrajini potvrdili da su uhapsili posmatrače OEBS-a nazivajući ih špijunima NATO-a. G7 uvodi nove, hitne sankcije Rusiji. Mediji prenose neimenovane izvore o ulijetanju ruske avijacije u ukrajinski prostor. Čurkin kazao da je moguće da ne bude ukrajinskih izbora 25. maja. A tokom emisije podsjetit ćemo vas na događaje koji su obilježili sedmicu na izmaku u Crnoj Gori, te emitovati intervju o aktualnostima u turizmu. Profesor Rade Ratković.
Ja znam jedan vratičan slučaj budvanskog ugostitelja koji svake godine u mjesecu julu i avgustu ide na godišnji odmor u Tazbinu u Vojvodinu i oni izračunaju da je pametnije da ne radi nego da radi u takvim uslovima.
Naš gost je jedan od poznatih sarajevskih glumaca koji već dugo živi u inostranstvu, ali igra predstave u državama regiona, Zijah Sokolović.
Sad živi, probudi se, ne spavaj, živi sad, ne sutra, ne juče, sad, dolazi starost, ne sutra, sutra je budućnost, a budućnost nas običnih ljudi je groblje.
Čućemo je i kako je u vrijeme skidanja dvojezičnih ploča nastala jedna dvojezično-vinilska.
Dvana i Kanđija pozivaju ljubitelje hip-hopa da ovu dvojezičnu ploču bez ustručavanja skinu sa interneta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandar Damjanović pozvao je danas premijera Mila Đukanovića da poštuje zakone koje usvaja parlament. Đukanović je u Skupštini saopštio da je usvajanjem zakona o finansiranju političkih partija parlamentarna većina pokazala nekompetentnost i bahatost jer je time željela da izazove krizu sistema za koju će optužiti vladu. Đukanović je uvjereni da će Ustavni sud odlučiti da je zakon o finansiranju političkih partija neustavan. U reakciji na stavove premijera Damjanović je za Antenu M kazao da se i njemu ne sviđaju mnogi zakoni, ali da se trudi da kao legalista poštuje propise koje donosi parlament. Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovan prigovor Centralne evropske aluminijske kompanije o radnjama stečajnog upravnika Kapa Veselina Perišića i odluci o imenovanju komisije za otvaranje ponuda na tenderu. Prigovor kompanije ruskog biznismena Olega Deripaske prethodno je neosnovanim ocijenio i stečajni sudija, pišu vijesti. Skupština glavnog grada u srijedu će razmatrati prijedlog da se zona Kapa proglasi biznis zonom, piše Pobjeda. To je jedan od uslova čije je ispunjenje tražio budući kupac fabrike, vlasnik Uniproma Veselin Pejović. Posebnim odlukama će se definisati posticajne mjere za potencijalne investitore u skladu sa posebnim režimom poslovanja, navodi se u predlogu odluke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države i druge članice G7 grupe najrazvijenijih zemalja svijeta najavile su da će zbog ukrajinske krize Rusiji uvesti nove sankcije. G7 navodi da će sankcije Rusiji biti hitno uvedene, a da će se ukoliko Rusija nastavi sa agresivnim akcijama nastaviti sa pripremama širih sankcija koje će pogoditi ključne sektore ekonomije te zemlje. Neimenovani američki zvaničnik rekao je da će svaka zemlja sama donijeti odluku koju će vrstu sankcije uvesti Rusiji, da će one biti usklađene i komplementarne, ali da nije sigurno da će biti identične. Očekuje se da bi američke sankcije mogle biti uvedene već od ponedjeljka. Proruski militanti potvrdili su danas u Slavljansku da su uhapsili nekoliko posmatrača OEBS-a nazivajući ih špijunima NATO-a. Jedan od lidera militanata, Denis Pušilin, kazao je da oni mogu biti pušteni samo u okviru razmjene pritvorenika. Proruski militanti jučer su zatvorili 13 osoba, među kojima 7 predstavnika OEBS-a. Istovremeno, Rusija će poduzeti sve potrebne korake da se oslobode posmatrači OEBS-a koji su zarobljeni u Slavljansku. To je danas objavila ruska novinska agencija, pozivajući se na diplomatskog predstavnika Rusije u Bečkom OSCE-u Andrej Kelina. Neimenovani američki zvaničnici rekli su da su tokom posljednja 24 sata ruski vojni avioni više puta ulijetali u ukrajinski vazdušni prostor. Navodi američkih zvaničnika pojavili su se dok ruska vojska, uključujući njeno vazduhoplovstvo, pješadiju i oklopne jedinice, izvodi vojne vježbe duž granice sa Ukrajinom. Rusija zadržava rezervu u odnosu na priznanje ukrajinskih predsjedničkih izbora 25. maja, izjavio je ruski ambasador Vitalij Čurkin. Nećemo unaprijed zauzimati konačan stav. Ako tenkovi budu pucali, onda je priznanje tih izbora apsurdno, rekao je Čurkin, dodajući da postoji mogućnost da se ti izbori ne dese. Najnovija lista vodećih svjetskih izvoznica po konkurentnosti proizvodnje stavlja i dalje Kinu na prvo mjesto, slijede Sjedinjene Američke Države. Najveći faktor koji je uticao na skok američke konkurentnosti su cijene domaćeg prirodnog gasa, koje su u posljednjih 10 godina pale 50%. U Istanbulu je počela gradnja euroazijskog tunela koji će povezivati evropski i azijski dio tog turskog grada. Očekuje se da će tunel skratiti vrijeme potrebno za putovanje između dva dijela grada sa 100 na svega 15 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A sad o najavljenom opširnije, najprije pregled sedmice. Nezadovoljstvo ugostitelja inspekcijskim propisima, spor banaka i štediša u švajcarskim francima, sve prisutniji govor mržnje na internetu. Neki su od naslova koji su obilježili sedmicu na isteku. Najkrupniji su međutim prenosili prijeteće poruke iz Moskve, za sada samo nezvanične, o mogućem uvođenju sankcija Crnoj Gori zbog njene euroatlantske politike. Na premijerskom satu smo čuli reakciju predsjednika vlade Mila Đukanovića.
Sve te pokušaje i tvrdnje, ma odakle dolazili, smatram lišenim bilo kakvog činjeničnog osnova i politički motivisanim. Integracija Crne Gore u Europskoj uniji i NATO, čemu teži region u cjelini, predstavlja naš nacionalni interes. To je sinonim za pouzdani mir, za stabilnost, za vladavinu prava, za ekonomski i ukupni razvoj zasnovan na zajedničkim europskim vrijednostima. Samim tim ovaj proces ne može biti usmjeren protiv bilo čijih interesa.
Nakon ocjene ruskog ambasadora da su težnje Crne Gore da uđe u NATO, citat, majmunska posla, potom oštrih poruka Putinove administracije povodom posjete premijera Mila Đukanovića Sjedinjenim Američkim Državama, najnoviji signali nezadovoljstva crnogorskom međunarodnom politikom odaslani su preko moskovske štampe, Putinu bliske ruska e-gazete, koja Crnoj Gori najavljuje moguće ruske sankcije putem ukidanja bezviznog režima i trgovinskih olakšica. Međutim, bivši ambasador Crne Gore u Rusiji Slobodan Backović smatra da su mehanizmi za bilo koje ograničenja u rukama Crne Gore.
Što se tiče viznog režima i dolaska ruskih građana u Crnu Goru, sve je u rukama Crne Gore i tu Rusija ne može ništa da izmijeni. Ona može izmijeniti vizni režim za građane Crne Gore koji dolaze da borave i rade u Rusiji. Drugo, što se tiče vina, crnogorska vina se prodaju, pri čemu se ta vina ne tretiraju, nemaju povoljan tretman i na ta vina se plaćaju sve dažbine državi Rusiji. Treća stvar koja se tiče ruskih investicija, to zavisi samo od ruskih građana, da li oni žele da investiraju u Crnoj Gori i same Crne Gore koja određuje uslove pod kojima se može investirati.
Urednika našeg programa za Rusiju, Andreja Šarija, pitali smo koliko ozbiljno treba shvatiti poruke odaslane iz Kremlja.
To je čisto prijetnje. Rusija sad gradi crno-bijeli svijet, tko nije naš prijatelj, naš neprijatelj. Onda crnogorci su bili ovak s nami, nas je crnogorca 300 milijuna, a sad sve oni su nas izdali i zbog toga sad oni neće biti više naši prijatelji, mi će im prijetiti, nećemo kupovati crnogorsko vino, neće biti vranoca više u Moskvi. Malo se šalim, ali u ovoj šali je izvjesan dio ozbiljnosti.
Šari podsjeća na primjer Češke, koja je poput Crne Gore jedno vrijeme bila raj za ruski kapital, no sada evropska obaveza nameće promjenu odnosa prema kapitalu sumljivog porijekla.
Crna Gora mora da zadovoljava barem neke od uslova financijskog kontrola Europske unije. Ista sudbina bila je ovdje u Češkoj, također bio se tu početkom 90. godina raj za ruske novobogataše. A znamo što se dogodilo sa Kapom, kakva je situacija, koji je novac došao, zašto Deripaska došao i zašto otišao. Ali ovdje to se tumače samo da jedan čisti ruski biznismen teo da obogati crnogorski narod, ali sad dobio negativan odgovor i mora da povuče svoj novac.
Nakon višegodišnje golgote za korisnike takozvanih kredita u švajcarcima, čini se da počinju glavobolje i za crnogorske bankare kroz moguće sudske presude. Osim što je vrijednost pozajmljenog novca u švajcarskim francima prethodnih godina drastično porasla, isto se desilo i sa kreditima drugih valuta, pa i eura. Centar za zaštitu potrošača je zato podnio tužbu ime 300 klijenata i to je prva kolektivna tužba protiv neke banke u Crnoj Gori. U međuvremenu je i Skupštinski odbor za ekonomiju razmatrao ovaj problem, ali se predstavnici Hypo Alpe Adria banke stranke, iako pozvani, nisu pojavili pred parlamentarcima. Umjesto toga na adresu odbora upućuju pismo u kojem poručuju da će zbog miješanja u spor koji banka ima sa klijentima zaštitu tražiti pred sudovima tako što će tužiti državu za naknadu štete. Na ovo je reagovao predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović.
Pravo svakoga, pa i direktora banke koji se sada prvi put javlja, jeste da se zaljuti. Mislim da su ocjene stavovi dobro izbalansirani, da nude moguće rješenje i ovim putem ponovo pozivam Hypo Auto banku da uđe u sporazumno rješavanje problema, da jednostavno uvaži opravdane zahtjeve klijenata banke i da se ovaj spor završi bez dugačkih sudskih procedura. Imajući u vidu da se za slične stvari pokreću sudske procedure u regionu, dakle Hrvatska, Srbija, imamo čak i neke pravosnažne presude, mislim da je čak i u bančinom interesu da ovo rješava mimo suda.
Ove sedmice bavili smo se i govorom mržnje na internetu. Iako liberalan, internet prividnom anonimnošću omogućava zloupotrebe i putem širenja mržnje, a u čemu prednjače medijski portali. Za urednika portala Analitika Draška Đuranovića, govor mržnje iz novinskih članaka 90-ih preselio se u komentare ispod novinskih tekstova.
Pod jedan, ostalo je ono nacionalno, odnosno konfesionalno, ali ne u tolikoj mjeri kao što je bilo ranije. Pod dva, ostaje govor mržnje prema političkim protivnicima. I treća grupa, i to su recimo na osnovu naših iskustava sa portala Analitike, a grupa to je, su LGBT osobe koje su zaista podvrgnute jednom teškom naletu komentarisanja i govora mržnje upravo posredstvom portala.
Iako u govoru mržnje prednjače prividno anonimni konzumenti portala, Đuranović ne abolira ni redakcijske i novinarske promocije, netolerancije i orkestriranog govora mržnje.
Govor mržnje se najčešće pojavljuje posredstvom komentara. I mislim komentara koji nisu samo rezultat rada, što se ono kaže, izolovanog pojedinca, već organizovanih grupa. Mislim da se tu radi o organizovanom sistematskom komentarisanju strane aktivista političkih partija, ali mislim da je i dio, ako ćemo biti iskreni, dio redakcija vrlo jasno i organizovano promoviše taj način izražavanja govor mržnje. Dakle, one ono što im nije dozvoljeno kroz tekstove, nego se radi na jedan vrlo posredan i, rekao bih, primitivno prizemni način manipulacije.
Iako internet svakog dana bilježi rast korisnika, mediji se sve više suočavaju sa manjkom kapaciteta, no to ne može biti izgovor za tolerisanje jezika mržnje na medijskim portalima, stavio urednika portala Vijesti Srđana Kosovića.
Ako smo već sposobni, ako već preuzimamo određenu odgovornost da nas čita određeni broj ljudi, onda moramo i obezbijediti kapacitete da sadržaj na tim portalima regulišemo u skladu sa tim.
Slijede turističke teme. Kako se najnoviji događaji na istoku kontinenta mogu preslikati na crnogorski turizam? Na koji način vratiti Crnu Goru na zapadnoevropsko tržište? Koje posljedice može izazvati najava usvajanja dodatnih olakšica za zakup sa Svetog Stefana, koji uključuju i dozvole za gradnju nekretnina za tržište? Te zašto protiv inspekcija danas štrajkuju turistički poslenici koji su donedavno zagovarali snažnije mjere za smanjenje crnog tržišta? Na ta pitanja odgovara doktor turističke ekonomije Rade Ratković. Profesore Ratkoviću, vi ste puno prije aktuelnih događaja u Ukrajini zagovarali promjenu turističke politike koja se oslanja većinski na istočna emitivna tržišta. Najnoviji događaji vam daju za pravo, no kako tumačite indirektne prijetnje o tome da bi zvanična Moskva mogla kao jedan vid političkog pritiska koristiti to što veliki broj Rusa bira Crnu Goru za odmor? Referiram se na rusku štampu blisku Kremlju koja piše da bi zvanična Moskva mogla uticati na smanjenje broja turista sa tog tržišta.
Pa to je bilo prirodno i očekivati čim ste dominantno vezani i turistički investiciono za jednu destinaciju i to za jednu veliku silu, znači mala Crna Gora je vezana za jednu veliku silu u globalnim razmjerama, onda taj rizik od te dominacije postoji i uvijek je bila bojazan da će na bazi toga se ispostavljati politički zahtjevi prema Crnoj Gori. Kao što vidite, to se sada i dogodilo. Sve je moguće, moguće je da naprave restrikcije dolazaka ruskih turista u Crnu Goru, ali vjerujem da neće praviti neke ozbiljnije restrikcije za dolazak ruskih građana u Crnu Goru koji imaju nekretnine, a takvih je najviše od ovih 28% koji dolaze u Crnu Goru. Na nama u načelu je potrebno da se restrukturiramo, da imamo strukturu tražnje kao ostale zemlje Mediterana, tako da je dobro da se relativno učešće Rusa svede na razumnu mjeru. Normalno to ne podrazumijeva da apsolutno pada broj, da je to naša želja, ali da relativno idemo na druga tržišta, da nam budu dominantna tržišta Njemačke, Velike Britanije i drugih zemalja, kao što je to svuda na Mediteranu kod vodećih turističkih zemalja, a da se Rusi svedu kao što su negdje drugo na 4, 5, 6% učešća, što ne mora da znači da bi se smanjio njihov apsolutni broj ako budemo konačno prišli realizaciji master plana i počeli umjesto stanova da gradimo hotele.
Međutim, povratak na zapadnoevropska tržišta ne ide tako lako. 7 je godina od kada je Crna Gora izbrisana iz kataloga velikih njemačkih tur operatora, a od njihovog velikog kongresa koji je održan u Budvi evo prolazi druga godina. Još nema značajnijeg pomaka u dolascima sa tih tržišta. Što onda uraditi da bi se taj proces ubrzao u situaciji kada, kako kažete, umjesto hotela gradimo stanove za tržište?
Očigledno je da želja sa njemačke strane postoji. Oni su nam konačno radili master plan, prema tome Njemci žele nas kao turističku destinaciju. Međutim, mi se nažalost nismo organizovali, a šta treba da se radi jasno je, znači mi bi morali prvo da pospremimo, sredimo našu ponudu i oslobodimo vašarskih elemenata, da uvedemo red u poslovanje, da se prodajno integrišemo, da se reklamiramo preko društvenih mreža koje uobičajeni njemački turista gleda, da mali hoteli formiraju svoje kompanije za prodaju i da tako objedinjeni nastupaju prema velikim turoperatorima, a u ruku od 3 do 5 godina mogli bi da zauzmemo ono mjesto koje nam objektivno pripada kao zemlji na Mediteranu. Međutim, to se neće desiti ako niko na tome ništa ne radi, prije svega ako to ne rade oni koje bi mogli nazvati destinacijskim menadžerima, znači turistička organizacija Crne Gore, Ministarstvo turizma i održivog razvoja koje bi trebalo da da posticaj i normalno asocijacije hotelskih turističkih preduzeća. Mi smo na ruskom i na regionalnim tržištima, prije svega srpskom, već 25 godina u permanentnom gubitku i u niskom stepenu godišnjeg kapaciteta od svega 90 dana. Ako želimo da se vratimo u zonu pozitivnog poslovanja, ako želimo dugu sezonu, na što smo pristajali usvajajući master plan, onda bi trebalo da se okrenemo tržištima na kojima to možemo postići.
Pomalo nezapaženo je proteklih dana prošla vijest da su članovi Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet podržali aneks ugovora za izdavanje Svetog Stefana Kraljičine plaže i Miločera, kojim je vlada prvi put uputila prije godinu i po. O tom aneksu izjašnjavaće se Skupština Crne Gore. Podsjetit ću naše slušalce da se aneksom predlaže da se kompanija Adriatic Properties zakupcu Svetog Stefana i Miločera produži zakup za sa 12 na 42 godine, za Kraljičinu plažu sa 30 na 90 godina, a osim tog produženja zakupa, zakupnina bi trebala da se umanji za 30%, te promijeni ugovor za Kraljičinu plažu kojim se dozvoljava prodaja nekretnina za tržište. Profesore Ratkoviću, da li se ovo može nazvati uspješnom privatizacijom?
Pa to je privatizacija koja je po mom mišljenju potpuno pogrešna. Mi smo imali Sveti Stefan koji smo vlastnim snagama izgradili kao internacionalni brend. Kad smo ga znali u ono vrijeme socijalizma dovesti do međunarodnog brenda, onda sigurno da smo imali kapaciteta da nastavimo i u svojima tranziciji da ga održimo, jer je Sveti Stefan poslovao na jednostrano tržište. Sama ingerencija državnih organa, skupštine, skupštinskih odbora, vlade u donošenju ekonomskih odluka je iz temelja pogrešna i antitržišna. Zato se i pravi privatizacija, zato se i pravi tranzicija ka kapitalizmu, da bi da država ne bi bila ta koja donosi preduzetničke odluke. Jer država po pravilu se ne vodi ekonomskim rezonima, nego se vodi političkim i drugim rezonima i onda tu ekonomija strada kao što je i ovoga puta nastradala. Ja ne znam konkretnu situaciju jer nemamo dostupnih informacija o detaljima tog aranžmana. Međutim, mislim da je bilo uputno jednom brendu kao što je Aman, za koji kažu da stoji iza čitavog aranžmana, dakle Greenfield teren, da on napravi novu investiciju, dati mu zemljište povoljno u dugoročan zakup i da se na tržištu bori za svoje pozicije, da ne traži vladine garancije, da ne traži vladine koncesije, produženje ugovora i, mislite, dozvolu za gradnju stanova za tržište.
Turističku sedmicu je obilježio i protest vlasnika restorana, a jedan od povoda je to što je inspekcija zatvorila lokal, određeni lokal zbog nezakonitog poslovanja. Dobijamo tako jednu irealnu sliku. S jedne strane su se turistički poslanici godinama zalagali da država interveniše na smanjenju crnog tržišta, a sada se protestuje zbog toga što je neko kažnjen za neizdavanje računa, jednostavnije rečeno zbog utaje poreza. Kako u takvim okolnostima suzbiti crno tržište, ali i obezbijediti uslove za uspješno poslovanje legalnih privrednika?
Pa očigledno je problem u metodu rada, u načinu rada, u propisima, jer mi imamo jedan akcenat dominantan, naročito na Budvu, na Crnogorsku primorju, na Budvu, da se pod upu kontrole stavljaju legalni, znači oni koji legalno rade, koji su se prijavili, a oni koji su ilegalno rade, znači velika količina privatnih stanova, vikend stanova i kuća, čiji su vlasnici sa raznih adresa iz čitavog bilog svijeta, su van kontroli jer nisu evidentirani kao privredni subjekti, nisu se legalizovali. Tu je najveća siva ekonomija. Računa se pola turističkog prometa, odnosno duplo više od ostvarenog turističkog prometa je ukupan promet, od čega je pola u sivoj zoni i glavna siva zona je u sektoru smještaja, a ne u sektoru registrovanja privrednih subjekata. Kod nas se od ugostitelja zahtjeva da prilikom svake narudžbe izdaju fiskalni račun. To je protiv pravila struke. Gostu se daje račun onog trenutka kada on zatraži, a ne onog trenutka kada on naruši konzumaciju. Drugo, onemogućavamo da se na odloženo plaćanje pružaju usluge. To je kod nas nemoguće. Ja znam jedan drastičan slučaj budvanskog ugostitelja koji svake godine u mjesecu julu i avgustu ide na godišnji odmor u tazbinu u Vojvodinu zbog toga što da može da radi ljeti u Budvi, jer je situacija sljedeća. On je u polju, na periferiji, ima lijepi restoran nacionalnog stila, family business, zapošljava 7 članova familije i komšija i još 5-6 u sezonskom radnom odnosu. Ima sve dažbine da plaća kao što plaća onaj koji je na obali mora gdje je udarno, i ako mu se slučajno desi, jel, da je neko došao od gostiju koji stoji tu 10 dana, pa hoće akumulirano da mu se plati račun, što je svuda moguće, onda on rizikuje da bude kažen sa 4, 5 ili 10 hiljada i da ne može da radi, i on izračuna da mu je pametnije da ne radi nego da radi u takvim uslovima. Mislim da hvali dijalog između struke i politike i zakonodavstva i države, i da je ovo što se desilo u Budvi posljedica toga jednog spora, jer jedni se predstavljaju kao branioci zakona, drugi kao branioci profesije, a u stvari problem je u jednom metodu rada koji nije u skladu sa tehnologijom rada u ugostiteljstvu, i mislim da nam hvali te saradnje. Ja ću samo da napomenem da smo mi turistička zemlja, da mi već 24 godine nismo imali kongres turističkih radnika, dok susjedna Hrvatska svake godine održava kongres. Čitava vlada im dođe na noge da ih oni pitaju šta ste vi učinili od vaših obaveza prema turizmu, jer zadatak je svih u državi da pomognu razvoj turizma, da pomognu preduzetnicima, a ne da ode neke ratove koji su često puta posljedica neadekvatno poznavanja tehnologije rada u ugostiteljstvu ili neprecizno donešenih propisa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku idemo do susjedstva. Najprije ćemo vas podsjetiti na jednog sarajevskog glumca koji od 90-ih živi u Austriji, ali igra u gotovo svim državama regiona. Čujmo dio intervjua koji je Branka Mihajlović vodila sa Zijahom Sokolovićem.
Kabarez Kabarej je jedan stvarno protest protiv vjerovanja tada da će država da ljudima riješi sve probleme. Nova država. I da će u novoj državi biti stvarno i apsolutno fantastično, da će svi biti besplatno, da će biti velika država i da će u toj zemlji živjeti sa srećnim ženama, da će im djeca biti pametna, da će im žene uvijek davati kad oni traže i da će oni moći da gledaju sve lige šampiona kad se one održavaju, nekad oni imaju vremena. Ja? A kad sam prebacio to na odnos braka kao jednog organizacija sile, je li brak isto organizacija sile, onda sam shvatio da većina ljudi sretno živi nesretno u toj organizaciji, ne razumijevajući da mogu da izađu iz nje. Ali kredit koji su uzeli za frižider i za televizor ispriječava u tome da budu sretni u nekom drugom prostoru.
Zato za vas kažu, sve je spreman da da, sve je spreman da pruži osim svoje slobode.
Mislim da sam ja ipak jedna generacija, ako mogu reći 50-ih, koja ima tu pravo na slobodu. i sigurno da je mnoge sloboda uništila kao takve, ali mi smo generacija koja je rasla u protest protiv ratova, mi smo imali svoj Woodstock, mi smo imali svoju kosu, mi smo imali svoje kulturne revolucije, mi smo imali svoga Čombea, mi smo imali svoj Che Guevaru i velike državnike koji su stvarno bili nekako temelji neke civilizacije u svemu tom.
Da li je i dalje predsjednik vaše partije Mick Jagger?
Pa što se tiče godina, super, ali tu sad imamo plejadu svih tih ljudi koji na neki način označavaju moj život. Danas mladi ljudi, kad im pitam da li su gledali Do posljednjeg daha, niko nije čuo za taj film. Da li su vidjeli noge Candice Berger u filmu o plavom vojniku koji je značio novi odnos do svijeta? Da li su možda gledali jedan arte film koji je označio svjetski filozofski odnos do realnosti, Rashomon? Da ne govorimo o Fellinijima ili o francuskom filmu. I ja sam, kao kažem, na tim temeljima odrastao. Oni tu nisu nikad čuli za te filmove. Većinom nikad. Peter Brook je dio nekog našeg vremena. Ja sam mogao svaki mjesec da otputujem jednom ili dva puta mjesečno bilo koji grad Europe, pa da gledam predstave koje su me interesovali. Znači, na tom principu koji sam naučio od njega, ja sam napravio tu predstavu koju ste vi gledali, jel?
Da li biste završili razgovor nekim monologom iz Glumac je glumac ili Kabares kabarej?
Glumac je glumac, jel? Imao sam dvije replike koje su od Roževi traka, ja sam prognan, ja sam osuđen na izgnanstvo. Međutim, kad mi se to dogodilo, jel, onda sam tek osjetio šta ja u stvari govorim. A što se tiče Kabares kabareja, ima ta replika: sad živi, probudi se, ne spavaj, živi sad, ne sutra, ne juče, sad, jer dolazi starost. Ne sutra, sutra je budućnost, a budućnost nas običnih ljudi je groblje.
Bio je to glumac Zijah Sokolović, a zbog događaja u Vukovaru sintagma dvojezična ploča asocira na netrpeljivosti i međuetničke tenzije, no dvojica repera iz Srbije i Hrvatske snimila su mini album upravo pod tim nazivom koji šalje potpuno drugačije poruke, zabilježio Dušan Komačević.
Svako leto mi balimo na plažu, niko ne fura, znači te to važu. Pijemo rakiju, račija se pije, opikamo fuzbol bez da se iko bije.
Početkom aprila na internetu je osvanuo mini album Dvojezična ploča, koju su zajednički snimili Nikola Ćosić, poznatiji pod nadimkom Dvana, i njegov kolega iz Osijeka, Stjepko Galović, koga ljubitelji hip-hopa znaju pod pseudonimom Kanđija.
Mi smo mi kao bili s fazona, kao sad ćemo da napravimo dvojezičnu ploču. Nego smo mi bili u prvoj sezoni, sad ćemo mi da uradimo nešto zajedno. To je više bukvalan naziv, ono, dva jezika na jednoj ploči, pošto stvarno će da izađe gramofonska ploča. Znaš, kao umjesto CD-a mi ćemo da izbacimo ploču.
Kanđija u šaljivom tonu objašnjava da rad na albumu zbog jezičke barijere nije bio nimalo jednostavan.
Na engleskom smo naravno surađivali više manje cijelo vrijeme, jer engleski jezik je jezik mira i ljubavi, a to je upravo ono što nam treba. Dakle, proces nije bio lagan, trebalo je ostaviti sa strane sve gramatičke razlike i bilo je teško.
Uprkos provokativnom nazivu, u fokusu dvojezične ploče nije politika. Kanđija, inače poznat po društveno angažovanim stihovima, smatra da ovako rasterećen album može imati mnogo jači efekat.
Ja mislim da stvarno se o tom nema više šta pametno reći. Bez veze mi je tu sad nešto pametovati, objašnjavati, ne znam nije šta, nego eto što samo smo htjeli širiti mir i ljubav kroz lijepe stihove, a ne objašnjavati ljudima to vam nije dobro, to vam nije dobro, kog više briga šta je dobro, šta nije dobro.
Pesma u kojoj je društveni angažman najizraženiji je Univerzalno slaganje, koja zatvara ploču i nosi poruku da se umjesto mržnje treba okrenuti toleranciji.
Srbi, Hrvati se tako dobro slažu, tako dobro slažu, tako se dobro
Pesma, to bukvalno govori kao ljudi, manite se te mržnje, ne možemo sad zauvek da prenosimo mržnju naših očeva i dedova, moramo mi da napravimo nešto da bi sutra naša deca živjela u boljem svetu.
Ja sam hirste sa sela, ovako još ti nije si svela, imamo pilića, imamo mlijeka, imamo svega,
imamo svega.
Među brojnim gostima na dvojezičnoj ploči se izdvaja 90-godišnji guslar, što predstavlja presedan u balkanskom i svetskom hip-hopu.
Njemu nije bilo jasno kako može biti jedan stih deseterac, drugi osmerac. Kako je to moguće? On je pripremio naravno svoj tekst drugi i onda sam njemu morala objasniti, ali ne, ovaj tekst je potreban, ali ali nije njegov loš bio.
Vana i Kandžija pozivaju ljubitelje hip-hopa da ovu dvojezičnu ploču bez ustručavanja skinu sa interneta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Bilo je to subotnje izdanje radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, gdje će se do kraja dana zadržati oblačno i kišno vrijeme sa temperaturom na sjeveru do 10, na jugu do 20 Celzijusa. Nedjelja bi trebala biti bez većih padavina, a ponegdje će promoliti i sunce. Bez obzira na vremenske prilike, iskoristite vikend za odmor i ljude koje volite. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Jasna Ukićević. Do slušanja.